Radio Fórum.
Je 1. dubna, apríl, ale také den, kdy začíná sezona hradů a zámků. Právě ode dneška nebo od nejbližších dnů budete moci většinu z nich navštívit. Která je vaše nejoblíbenější památka? Znáte nějaké nedoceněné, neobjevené? Rekonstrukce barokního Kuxu stála skoro 500 milionů korun. Klíčovou byla evropská dotace. Kolik takových klenotů se ještě zvládne a stihne opravit? A jaký osud čeká ty, na které se peněz nedostává? I o tom bude dnešní radioforum. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Dobrý večer. Naším dnešním hostkou je generální ředitelka Národního památkového ústavu, paní Naděžda Goričková. Vítejte.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím i první diskutující, konkrétně paní a baronku Janu Germenis-Hilprantovou, předsedkyni Asociace majitelů hradů a zámků. Hezký večer.
Dobrý večer.
Děkuji, že jste si našla čas. A za chviličku se snad spojíme také se Zuzanou Šimonkovou, která spolu se svou rodinou vlastní a spravuje, kromě jiného, také pozdně románský či raně gotický hrad Houska. Ale první slovo dostane host ve studiu. Paní Goričková, v jakém stavu je podle vás většina hradů a zámků v této zemi?
Tak já to mohu hodnotit především z toho pohledu správce státních hradů a zámků. A musím říct, že za těch posledních 25 let se ten stav výrazně zlepšil a určitě většina našich objektů je dnes ve stavu, kde je schopna přijímat veřejnost a návštěvníci oceňují ty krásné instalace. Aspoň tomu tak pevně věřím. Ale vedle toho jsou samozřejmě objekty, které jsou dlouhodobě zanedbané a které samozřejmě čekají pořád na nějakou finanční injekci, aby mohly být obnoveny podle našich představ.
No, říká se, že v první řadě jde hlavně o peníze, což ano. Potvrzujete. Ale právě ohledně těch chátrajících památek jsme dnes s ohledem na ten faktor času, který utíká, jsme v horší době, co se týče rizika nějakých nevratných ztrát, než byla tato země dříve. Za minulého režimu mnohé památky velmi utrpěly, tak nejsme teď, pokud se za těch uplynulých 25 let nenašly peníze, nejsme už na hraně jejich možné záchrany.
Tak musím říct, že před listopadem 89 trpěly hrady a zámky tím, že byly využívány úplně pro jiné účely. Bylo určeno několik, vybráno několik základních, které byly zpřístupněny veřejnosti a byly prezentovány široké veřejnosti. Nicméně řada z nich byla využívána pro sociální účely, zdravotní účely a jsou to právě ty objekty, které jsou v těch odlehlejších částech republiky, v Sudetách bývalých a tady samozřejmě ty objekty, tady ty památkové hodnoty byly téměř setřeny. Mohu říct Dívčí hrad, Slezské Rudoltice, když zavítáme na Severní Moravu, ale těch objektů je celá řada. V některých samozřejmě byly dětské domovy a tyto funkce Veselíčko třeba na Přerovsko. A tyto funkce samozřejmě ten objekt devastovaly.
A nenávratně nebo?
Mnohdy nenávratně, protože třeba trámové dřevěné stropy byly nahrazeny železobetonovými stropy, čili opravdu ty památkové hodnoty byly setřeny. Vedle toho byly vybrány některé, kde se investovaly poměrně velké peníze. A ty velké peníze, které směřovaly k takzvané generální opravě, znamenaly ale také devastaci. Zmíním například Hradec nad Moravicí, který byl v 80. letech vybrán jako příkladná vzorová obnova, ale ta obnova spočívala v tom, že ten zámek v podstatě byl celý vykuchán, stropy byly nahrazeny železobetonovými stropy a staticky zajištěn byl samozřejmě betonovými injektážemi, byly odstraněny komíny a dneska, když my ho zpřístupňujeme veřejnosti, tak v podstatě jakoby obnovujeme ty interiéry, ale zavěšujeme ty krásné předměty a původní mobiliář vlastně na novodobé konstrukce.
A to tehdy památkáři nefungovali?
Ale tak to víte, že fungovali, ale byla tady vyšší a silná moc a když se rozhodlo, že něco půjde prostě vzorovou obnovou a že do toho budou směřovány peníze, tak památkář byl malý pán.
Obracím se nyní na paní Germeny s Hilprantovou. Vy jste restituovala zámek v Blatné, tuším v roce 1992, a jak jste skoro před 5 lety řekla Českému rozhlasu, měli jste prý ještě relativně štěstí, že byl, jak o tom tady hovoříme s paní Goričkovou, i za komunistického režimu památkově chráněn. Tak v jakém stavu jste ho tehdy přebírali?
No, já ještě pořád děkuji za to, že památky to měly pod sebou a že to zůstalo v jakýž normální míře, ale samozřejmě stačili jenom asi polovičku opravit a tu druhou polovičku ještě opravujeme. Ještě na tom děláme. Ale já bych chtěla říct ještě jednu věc, že každý zámek není sevěstečný. Takže v minulosti, jak jste mluvili, v minulosti zámky byly podporovány tím okolím jako lesy, zemědělskou půdou, pivovarem nebo rybníky, tak to mohli jako přežít. Jinak každý zámek je černá díra, to si musíme uvědomit, i když je to otevřený, když je to veřejnosti otevřené, tak na tom se nic nevidělá a je to vždycky v mínuse.
No, já si umím představit, jaké břímě znamená vlastnit obyčejný řadový dům, rodinný, co ale znamená spravovat zámek, jako je ten váš v Blatné, to opravdu netuším. Máte ale každopádně zákonnou povinnost se o památku starat. Tak jak to právě vy konkrétně zvládáte a jak se vám hlavně daří financovat opravy, protože u každého zámku, to mu říkáte černá díra, tam se vlastně nedá přestat s opravami, ty se dělají kontinuálně.
Ano, to se musí pořád opravovat, ale my samozřejmě na to jde ty lesy nebo ty rybníky z toho, co z toho máme, tak tím se to opravuje. A taky díky nějakým dotacím, který dostávám, takže každá pomoc je dobrá, takže zkrátka je to velká pomoc. Ale chtěla bych tomu říct něco, co je, že kulturní dědictví vygenerovalo 335 miliard euro pro evropský turistický sektor, z čeho 35% jsou jenom díky soukromým historickým domům. A to je velmi málo pro soukromí zámky nebo domy.
Čili to znamená, že byste si představovala co? Nějaké větší dotace, nebo teď nevím, jestli jsem tě...
Pomoc. Prosím? Trošku větší pomoc. Pro nás by bylo velmi, a to paní ředitelka ví, že o to pořád žádáme, že pro soukromí je ten problém toho DPH z komerčních aktivit, jako prohlídkové trasy, svatby nebo koncerty, drobný prodej na zámcích. A protože památky vlastně péči NPU nebo majetku obcí jsou od DPH osvobozeny. Zatímco soukromí majitelé musí odvádět, to je 15-17%. A naše asociace se snaží po několika letech na problém upozorňovat a na různých fórech. Ale dozvídá se, že jednání s ministerstvem financí je nemožné, a tak doufám, že nějak v budoucnosti se k tomu dostaneme.
Děkuji vám, paní Hilprantová, prosím, zůstaňte ještě na lince, když jsme u toho, co paní Germeny Hilprantová zmínila. Co můžete pro jí a podobné majitele hradu a zámku udělat, a s tím DPH nejde s tím hnout? Jaký je váš názor?
Tak DPH není v pravomoci ani Národního památkového ústavu, ani rezortu kultury, takže s tím mnoho nemůžeme udělat, maximálně upozorňovat, o což se snažíme. My bychom vůbec byli rádi, kdyby vlastníci kulturních památek při investování do obnovy tohoto kulturní dědictví byli vůbec osvobozeni a měli nějaké daňové úlevy, ale to se nedaří příliš prosadit a obávám se, že ani nový památkový zákon, který se připravuje, tak tuto oblast nepostihne a neřeší. řeší. Já velmi zdravím paní Janu, my se velmi dobře známe a musím říct, že si nesmírně cením práce, kterou Asociace soukromých vlastníků dělá. Jsou na tom samozřejmě hůř než příspěvkové organizace Ministerstva kultury. My ty objekty spravujeme částečně z příspěvku, který dostáváme od stáda, částečně z vlastních výnosů. Je to zhruba tak půl na půl. A mohu potvrdit, že opravdu většina památkových objektů je, a teď použiju škaredé slovo, prodělečná. Není tedy jejich provoz, nelze krýt jenom z jejich vlastních výnosů. My máme asi top 10 objektů, které jsou natolik efektivní, že mohou právě prostředky, které na nich vyděláme, můžeme pak investovat do ostatních objektů. Čili tady je nějaká solidarita mezi těmi objekty spravovanými Národním památkovým ústavem. A to je obrovská výhoda. Jinak samozřejmě Národní památkový ústav nečerpá žádné dotace, například z programu záchrany architektonického dědictví, to jsou určeny právě pro soukromé vlastníky, ale je pravda, že tento dotační program byl zužován v posledních letech a že by zcela jistě bylo dobré, kdyby se navrátil do těch čísel kolem roku 2000-2006, kdy to bylo téměř 200 milionů.
Já se nyní obrátím na Zuzanu Šimonkovou. Vaše rodina neměla takové štěstí jako možná z poloviny paní Jana Germany z Hilprantová, nebo jako teď mi napadá třeba hrabě Zdeněk Štenberg, jehož český Štenberg byl rovněž za minulého režimu opravován. Hrad Houska, který dal postavit snad pravděpodobně Přemysl Otakar II., jste asi přebírali v dosti zoufalém stavu. Mohla byste přiblížit, jak to tam vypadalo, respektive jakou finanční zátěž pro vás, pro vaši rodinu vlastně představují ty renovace?
No tak ta zátěž je poměrně velká, ale můj otec vždycky říká, že vždycky jsme si přáli, aby jsme majetek dostali zpátky, tak teď není na místě si stěžovat. Takže já si nestěžuju a moc zdravím jak paní Janu, tak paní Gorečkovou. Myslím, že jsme celkově na stejné lodi, jak všichni soukromní vlastníci, tak i NPU a státem spravované objekty. Myslím si, že ten náš cíl je stejný.
Zachránit památky.
Zachránit památky, udržet je pro tu příští generaci a to je i ta moje zásadní ambice. Udržet je pro ty další generace. Já naštěstí mám zase to štěstí, že na to nejsem sama. Hrad patří celé naší rodině, já možná o něj pečuju teď nejvíc, ale jinak jsme na to ta rodina, která o to usiluje.
Už se tady mluvilo o černé díře nebo o prodělečnosti. Vy se, pokud vím, velmi na Hradě Houska snažíte, pořádáte nejrůznější akce pro veřejnost, ale ze vstupného se dá možná financovat takleda nějaký minimální provoz. Vy třeba konkrétně pobíráte dotace nebo to všechno de facto financujete sami z nějakých dalších restitucemi získaných majetků?
Musím říct, že máme to štěstí, že máme z čeho ty naše objekty financovat a můj dědeček vždycky říkal, že i dřív bylo na hektar střech potřeba tak hektar lesa. Tak myslím, že to platí i dneska a bez toho majetku, který máme v zádech bychom se o ty objekty starat nemohli, nešlo by to. Mm-hmm. K nám na hrad přijde za sezónu téměř 30 tisíc lidí a já jsem začínala někdy kolem roku 2000 opravdu s nulou. To znamená, že náš hrad neměl moc dveří, neměl moc oken, ty kopřivy před hradem dosahovaly metru a půl, no ale přesto jsme se do toho pustili a zase můžeme třeba mluvit ještě o štěstí. Řeknu vám takový příběh. Jednou jsem se ptala pana Kinského, on mi ukazoval fotografie, já jsem říkala, pana Kinského máte ale strašně krásnou zahradu. On říkal, Draušku, ano, je krásná, ale nemám žádnou střechu. Takže některé objekty na tom byly ještě hůř a my jsme dneska rádi, že jsme to nevzdali a že jsme si Housku nechali a že kolem ní dneska jenom nechodíme a nemusím svým dětem říkat, tak děti, tady ten hrad byl jednou náš.
Děkuju vám. Prosím, také zůstaňte ještě na telefonu, ještě se uslyšíme. Paní Gorečková, to jsou docela dojemné příběhy. Jak se z vašeho pohledu osvědčili restituenti? Většina je takto, jak tady hezky zaznívá, na jedné lodi a chce památky zachránit, nebo ne tak úplně?
Já se domnívám, že restituenti, kteří si ponechali svůj majetek a opravdu ho spravují jako rodinné stříbro, tak jsou velmi dobrými hospodáři, protože jim jde opravdu o to, co už tady dneska bylo řečeno, aby zůstal tento majetek rodový, aby zůstal zachován pro příští generace. A my si někdy málo uvědomujeme, že tento rodový majetek je vlastně i jakýmsi dědictvím celého národa a že je potřeba opravdu k tomu takto přistupovat a nevnímat současné restituenty jen jako někoho, kdo přišel nějak k tomu majetku, někdy se na to takto nahlíží, ale jako na lidi, kteří pečují o kulturní dědictví této země.
Tak právě ty pěkné příklady vlastně ukazují, že to majitelé prostě myslí vážně a že mají vlastně na svých zádech obrovské břímě. A co stát, když to porovnám, tak zvládá se stát starat o své památky?
Tak mě jako generální ředitelce nezbývá nic jiného, než říct ano, snažíme se to zvládat v rámci možností, které máme a také musíme vymýšlet spoustu akcí, tak aby opravdu návštěvník přišel ne jednou, ale několikrát k nám na sezónu. Naši kasteláni se občas také musí stavět takzvaně na hlavu, aby ty návštěvníky dostali na ten hrad. A snažíme se i spolupracovat s asociací a vzájemně si posílat, když máme v blízkosti objekty, návštěvníky z jednoho objektu na druhý v rámci našich možností, protože my se pohybujeme i v nějakých zákonných limitech o majetku státu, tak se snažíme samozřejmě i náš mobiliář, který v téhle chvíli nevyužíváme a v depozitáři zapůjčit pro prezentace na zpřístupněných památkách soukromých vlastníků. Tato vzájemná spolupráce existuje, ale říkám, jsme někdy příliš sešněrovány zákony, které musíme naplňovat.
A jinak vy také vlastně spolupracujete jakožto památkový ústav jako metodicky vlastně metodikou pověřená instituce právě i s majiteli, jako je třeba paní Šimonková nebo paní Hilprantová.
Určitě a samozřejmě my máme povinnost podle zákona naplňovat tu službu vlastníkům kulturních památek, radit, pomáhat při jejich obnově, to je naše povinnost.
Dozvídám se, že se nám dovolal pan Mirek, který se chce zeptat paní Šimonkové na hrad Houska. Pane Mirku, slyšíme se?
Ano, dobrý večer.
Vy máte nějaký dotaz na paní Šimonkovou, ano?
Já bych se chtěl zeptat, jestli na hradě Houska je odkrytý anebo zasypaný ten vchod do pekel, nebo jak to nazvat. Jsou o tom historické záznamy, že když si tam spouštěli zločince Polaně, když ho tam spustili, tak ten dole nacházející se řval hrůzou. Hned mě vytáhněte, radši si odpikám svůj trest v klasickém kriminále. Tak já myslím, že pokud je to zasypané, bylo by vhodné to odkrýt a pokud nemáte peníze na údržbu tohoto hradu Houska, tak hrad Houska má v tomto jedinečnou příležitost oproti ostatním hradům a zámkům, jak si vydělat na vstupném, pouštět tam odvážlivce, jak hluboko se tam dostanou a co, jak budou reagovat, jak rychle budou chtít být vytaženi. Prosím, poreferujte o tom. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou. Tak paní Šimonková, jak je to s otevřením toho pekla, brály pekelné?
Děkuji za otázku. No, legenda praví, že skutečně Houska jako celý hrad je určitou zátkou nad tímhle světem a já doufám, že ještě není úplně potřeba otvírat ten svět nelidí a kohokoliv tam spouštět a pouštět. Takže zatím otevřený nebude a Houska je takovou zátkou nad tímhletím světem.
A když hovoříme o Housce, tak vy právě tam také spolupracujete s památkáři. Jak tu spolupráci hodnotíte? A přeci jenom památkáři, asi to nebude tady Národní památkový ústav, ale spíše třeba památkový úřad místní, to je úřad, který vyvolává u majitelů jistý děs a hrůzu, pokud jde o památkovou ochranu, tak je pro vás tahle spolupráce spíše přínosem, anebo představuje nějaké finanční nároky navíc a komplikace dané tou památkovou ochranou?
ne, nemyslím, nechci, aby to znělo, že chci se podbízet NPU, ale Národní jaksi odborné pracoviště v Liberci, kam my patříme, určitě je nám vždycky nápomocno. A musím říct, že přála bych každému vlastníkovi, aby právě ten, to jeho odborné pracoviště, kam spadá, bylo tak vstřícné. My jsme společnými silami s Libercem opravili, už téměř jsme skutečně ve finále, opravili jsme fresky v hradní kapli a já se na to dívám jako na takový velký počin té naší generace, protože kdybych se do toho před těmi jakými desetilety nepustila, tak dneska už v té kapli není vidět nic a jedná se o středověký unikát někdy z doby kolem roku 1330 a zase bez té odborné pomoci bychom se nikam neposunuli a myslím si, že tam na tom máme zásluhu všichni, včetně státu, kdy zrovna na tuhletu akci plynou i nějaké peníze. Oni nejsou příliš velké, trvá to poměrně dlouho, ale jak říkám, po těch 8 nebo možná 10 letech jsme letos ve finále a kaple bude opravená a zachovaná.
Paní Germenis Hilprantová, vás se chci rovněž zeptat na vaši zkušenost s památkovou ochranou, s památkovým úřadem nebo s NPU. Je pro vás ten fakt, že zámek je zkrátka památkou, památkově chráněným objektem, je to pro vás jak velká komplikace nebo naopak přínos?
Já musím říct, že máme ohromně dobrý vztah s památkovým úřadem a já děkuji za to paní ředitelce, že se všichni o nás starají. Není to jenom kvůli zámku Blatná, ale taky pro asociaci. Všichni si myslím, musíme jít za jeden pro vás, aby tyhle skvosty, které tady máme, aby se neníčily, aby bylo pro další generaci. A tím já jsem velmi šťastná, že můžeme spolupracovat a jít dopředu.
Paní Germenis, děkuji vám velmi za informace a za váš čas. Stejně tak děkuji a loučím se i se Zuzanou Šimonkovou, spolumajitelkou Hradu Houska. Přeji vám oběma úspěšnou sezonu a naslyšenou.
Děkuji. Naslyšenou. Díky.
Radioforum. Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goričkovou hovoříme o hradech a zámcích, potažmo i o dalších památkách. Které jsou vaše nejoblíbenější? Jak hodnotíte jejich stav? Máte třeba tip na nějakou pozapomenutou památku, na kterou by se měla upřít pozornost? 22 155 27 55 je telefonní číslo sem k nám do studia. Pokud se chcete podělit o své zkušenosti nebo položit dotaz paní Goričkové, pak neváhejte a volejte. Opakuji telefonní číslo 22 155 27 55. Tak krásně je opraven nyní barokní hospitál Cooks. Renovace stála 500 milionů a většina této sumy se zaplatila z evropských peněz. Jaká je šance, že takových projektů přibude? Ještě letos chcete, pokud se nepletu, otevřít další dvě památky?
Tak KUS byl financován z evropských peněz integrovaného operačního programu, který je zaměřen na obnovu kulturních památek, nebo respektive byl, protože v letošním roce tento program končí a na příští léta, na to další programové období je opět připraven integrovaný program, říkáme mu IROP, integrovaný regionální operační program, který by opět měl tedy směřovat do obnovy těch nejcennějších památek, národních kulturních památek a památek UNESCO. My jsme z toho IOPu současného obnovili nebo připravili 5 projektů, 3 stavby už jsou obnoveny a zpřístupněny veřejnosti. Musím připomenout, že v loňském roce to byla to Květná zahrada, zahrada, podzámecká zahrada v rámci areálu arcibiskupského zámku v Kroměříži, vytvoření Národního centra zahradní kultury, pak v Brně vilu Šťastny, kde jsme zase zřídili metodické centrum, no a teď Kuks, a v červnu budeme pro veřejnost otevírat Veltrusy a o něco později pak ještě Váltice, obnovenou jízdárnu a obnovené divadlo. Proto další programové období máme v zásobníku připravených téměř 20 projektů, které bychom chtěli realizovat na našich památkách, nebo respektive na památkách, které spravujeme, ale to záleží, nakolik budeme úspěšní, protože ta konkurence bude velká, výzva je kontinuální a budeme muset připravit ty projekty hodně kvalitně, abychom uspěli.
Mm-hmm. Čili a nakolik to třeba i záleží na schopnosti kofinancování? Taky je to velký vliv?
Tak musím říct, že Národní památkový ústav byl oproštěn od kofinancování, respektive to kofinancování se zajišťovalo ze státního rozpočtu, nikoliv z příspěvku Národního památkového ústavu, takže tato věc nás tak nezatěžovala. Pro nás je spíš větší problém, abychom to byli schopni administrativně zvládnout, abychom byli schopni ten projekt připravit.
Tak dovolali se nám dva posluchači. Nejprve pan Jiří Tuček, zdravím vás.
Dobrý den. Prosím vás, památky jsou moje celoživotní záliba, doslova výrazná láska a tudíž jsem takto orientován obecně. Říkám ten, protože s duchem vašeho programu, vašeho pořadu, který teď běží, naprosto souhlasím, ale přesto je tam určité ale, jo.
Povídejte.
Tak jak se vrátily ty hrady a zámky, mluvím především o zámcích, do těch soukromých rukou, tak velmi často hluboce poklesla úroveň prostě toho, co se ukazuje, že jo. Ty krásné věci, které jsme mohli dříve s naprostým obdivem a úžasem prostě sledovat, že jo, za to předchozího režimu, tak na mnoha případech, mnoha místech prostě zmizely ty věci a nahradila je doslova veteš, která se tu a tam někde sehnala po půdách a po sklepích a hodnota těch tras prohlídkových je velmi často.
Pane Tučku, omlouvám se, trochu nás tlačí čas a na telefonu máme ještě paní Kateřinu, omlouvám se, zapomněla jsem příjmení. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Kateřina Adámková. Prosím vás pěkně, já se chci zeptat, jaký máme možnosti, co se týče usedlosti Cibulka. Je to Praha 5 Košíře. Tady je památkově chráněná usedlost Empírová, se říká. Je to statek nebo zámeček, kterou získal nějaký...
Děkujeme moc, paní Adámková, paní Goričková ví, o co jde, ale už nemáme mnoho času, jenom stručnou odpověď, paní Goričková.
Tak nevím, jestli jde o nějakou dotaci, tak samozřejmě je-li něco chráněno, tak ta dotace je možná buď od magistrátu hlavního města Prahy v tomto případě, a pokud se jedná o národní kulturní památky, tak pak ty dotace jsou možné samozřejmě z Ministerstva kultury.
Na stránkách Národního památkového ústavu máte spoustu informací o nejrůznějších akcích. Všechny posluchače a zájemce bych tam odkázala. Například se hodláte více zaměřit na dosud pozapomenuté památky, na objevování památek. Mm. Tak jaký opomíjený objekt máte třeba vy konkrétně sama ve svém srdci?
Tak... To je vždycky pro mě těžká otázka, protože se může některý z kastelánů zlobit, že jsem nezmínila zrovna ten jeho. A já nemám jeden konkrétní, těch objektů je několik, který bych preferovala pro pozornost veřejnosti. A bohužel jsou to objekty, které mají velkou hodnotu, ale veřejnost si nějak nezvykla je navštěvovat, protože jsou buď v odlehlých krajích a nevědí o tom. Unikátní renesanční památka je zámek Uherčice, který se nachází na Jižní Moravě, na hranici vlastně Jižní Moravy a Vysočiny, nedaleko Telče a Slavonic, krásný zámek, který čeká teprve na svou obnovu a výzvu. Stejně tak je úžasný třeba Jánský vrch na severu.
Nebo zámek Jezeří. Tam
zámek
pánu,
Jezeří.
Mohli
také.
Bychom takhle pokračovat.
Určitě
seznam objektů
ano,
je na stránkách
ano.
NPU. V tuto chvíli já vám moc děkuji, paní Goričková, za váš čas, že jste se stala dnešním hostem pořadu Radioforum. Končíme. Děkuji vám za všechny informace. U mikrofonu byla Lucie Vopálenská. Příjemný zbytek večera a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.